بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa Ramadhan mwaka 1439 katika darasa ya sira tulizungumzia katika kikao kilichopita ghazwatu badr athania vita vya Badr vya pili. Tukaeleza kuwa tukio hili hakukutokea vita. Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba walifika katika uwanja wa Badr ingawa washirikina wa Quraysh hawakufika. Tukaeleza yale yaliyojiri katika vita hivyo, kisha tukazungumzia ghazwatu daumatan aljandal, na yote haya alikuwa akiyafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam nia ni kueneza amani kwa Waislamu ili pasiwe na yoyote katika maadui zao ana tamaa ya kuwakaribia Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake Madina. Tukaahidi kuwa leo biidhnillahi ta'ala tutaanza kuzungumzia ghazwatul ahzab, vita vya Ahzab. Ambapo hujulikana pia kama vita vya Khandaq kwa sababu ya lile handaki takalizungumzia hapa lilochimbwa na Mtume wa sallam na masahaba. Aada al-amn wa salam wa hada'at al-jazira al-arabiyya ba'd al-hurubi wal-bu'uth allati istaghraqat akthar min sanatin kamila. Ilirudi amani na utulivu na bara Arabu kote baada ya vita vingi katika mwaka mzima takriban au zaidi, kukarudi na amani ikawa watu wamekaa na utulivu. Ila anna al-yahud alladhina kanu qad dhaqu alwanan min adh-dhillati wal-hawan natijata ghadrihim وخيانتهم ومؤامرتهم ودسائسهم لم يفيقوا من غيهم ولم يستكينوا. Isipokuwa kuna watu katika hii dunia waitwa Mayahudi, kuna watu waitwa Mayahudi, hao wakiwepo hakuna mahali kutakaa na amani. Na hili hata wale wasiokuwa Waislamu walifahamu kuwa popote wanaposhukia Mayahudi hakutakuwa na amani. Mayahudi ambao wakati ule walionja aina mbalimbali za udhalilifu na utwevu kwa sababu ya khiana walizokuwa nazo na mambo ya chini kwa chini waliokuwa kiyapanga dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na yale aliyopata hawakuamka na kuacha ule uovu waliokuwa nao, wala hawakupata mawaidha kwa yale makubwa yaliyopata. Banu Qainuqa wakafuata Banu Nadhir, katolewa Madina, wamebakia Banu Quraidha. Ni hawa Banu Nadhir baada ya kufukuzwa Madina hawakupata mawaidha pia pale, wakaona bado waendelee kutia fitna baina ya watu ili vita visimame. Fahum ba'da nafihim ila Khaybar dhallu yantadhiruna ma yahillu bil muslimin min khilal al munawashat allati kanat qa'imatan bayna al muslimin wal wathaniyin. Baada ya Mayahudi wa Bani Nadhir kutolewa Madina, kaenda Khaybar, wakawa wasubiri kile kitakachowapata Waislamu kwa vile vita mara kwa mara na uvamizi wanaofanyiwa dhidi yao na maadui zao katika Waarabu wa shirikina. Ingawa ikawa msafara waelekea namna wanavyotaka Waislamu, kinyume na vile walivyotarajia Mayahudi. Usiku na mchana wapita, kila siku zikisonga mbele, wazidi kupata utawala na amani yazidi kuenea katika mujtamaa wa Waislamu. Na hili jambo lilikuwa likiwachoma sana Mayahudi. Washara'u fi ta'amuri min jadidin 'ala al-muslimin, wakaanza kupanga mambo na kupanga vitimbi upya dhidi ya Waislamu. Wa akhadhu ya'udduna al-'udda لتصويب ضربة على المسلمين تكون قاتلة لا حياة بعدها. لكن mpango waliopanga mara hii ulikuwa ni mkubwa mno, bimaana kile kichapo wakipiga mara moja huamalize kabisa Uislamu, usibaki kitu. Ndio ulikuwa mpango waliopanga huwa mwisho. Ingawa wao wenyewe walikuwa hawana uwezo wa kusimama kama tulivyotaja dhidi ya Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba, lam yakunu yajiduna fi anfusihim jur'atan ala qital almuslimina mubashara, walikuwa hawana ujasiri wa kusimama kupigana dhidi ya Uislamu moja kwa moja, yani jeshi la Mayahudi huku na jeshi la Mtume صلى الله عليه وسلم huku, hakuna. Wala haikutokea katika tarehe, na wewe chunguza, hata ukaambiwa kuna mahali Mayahudi wapigana na Waislamu, si kweli, hawawezi wao. Lakini wana njia na mbinu, waweza kukutumia wewe na ndugu yako mkapigana, wao wakakaa kando wakawatizama tu hivi. Na ndipo wanakufanya leo katika ulimwengu mpaka leo tunapoishi. Lakini wao wenyewe usisikie wana jeshi kali wale, mbona hatulioni? Hawawezi wao kusimama moja kwa moja dhidi ya Waislamu tangu wakati ule. Na ndio maana wakatumia njia hizi wanazitumia. Kwa hivyo walikuwa wao wenyewe hawawezi. Wakapanga mpango wa kuweza kuwakusanya maadui wa Waislamu katika washirikina wawe kitu kimoja dhidi ya nani? Dhidi ya Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba wake. Kharaja 20 rajulan من زعماء اليهود وسادات بني النضير إلى قريش بمكة. ولتوكا watu 20 katika mabwana wa kabila la Banu Nadhir katika Mayahudi wakaenda kwa Makuraish Makka kukutana na wao. Yuharidhunahum ala ghazwi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, kawa wahimiza kumpiga vita Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wayuwalunahum alayhi, kusema kuwa sisi tutakuwa na nyinyi mkono mmoja. Wawaaduhum min anfusihim bin nasri lahum, kisha wakawaahidi kuwa sisi tutawanusuru pia, tutasimama pamoja katika hivi vita. Faajabathum Quraysh, Makuraish wakakubali. Na Quraysh wana sababu ya kukubali, na miongoni mwa sababu kubwa iliyowapelekea Makuraish kukubali walipokumbuka kuwa walivunja ahadi ya kukutana dhidi ya Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba wake Badr. Badr ni mawaid, kwa sababu waliahidiana baada ya Uhud kuwa wakutane Badr. Na Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba walifika pale, wao hawakufika. Kwa hivyo ikawa ni izara kwa Makuraishi, watu wakawa zungumza, ah bwana, hata leo pia ngoja wewe, tutapambana hapo, si utakuja? Yule bwana aje asimame pale, au kwa wapi jamaa kimbia, watu watasema nini?
kumbe maneno tu yule bwana hana awezalo. Sasa ulikuwa ndio usemi unaoenea kuwa Makuraish wamemkimbia Mtume SAW katika vita, ikawa ni aibu. Kwa hiyo hii ilikuwa ni fursa ya wao kuregesha ile heshima yao wanaofikiria ndio heshima yao, kupambana dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wakaona ni fursa ya kutoka kwenda kutimiza ile ahadi yao waliyoahidi. Kundi la Mayahudi likaondoka Makka ila Ghatafan, wakaenda kwa makabila ya Ghatafan. Fadaahum ila ma daa ilayhi Quraishan fastajabu lidhalika, walipokwenda kule pia wakatia funguo wale wakakubali. Hivi ndivyo wanavyofanya Mayahudi dhalimu, ndio mtindo wao kila wakati. Wakaenda wakawatia wale motisha wakakubali. Thumma tafa alwafd fi qabail alarabi yad'uuhum ila dhalika fastajaba lahu man istajaba, wakawa wazunguka kabila kabila la Waarabu, kila wakifika wakakubali wale waliokubali. Wa hakadha najaha hasasat alyahud wa qadatuhum fi ta'lib ahzab alkufr 'ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam wal muslimin. Na hivi ndivyo walivyofaulu viongozi wa Kiyahudi katika kukusanya makundi mbalimbali dhidi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. Mpaka hapa tumeona sababu iliyopelekea mpaka kusimama vita hivi vinavyojulikana kama Ghazwatul Ahzab. Kwa Mayahudi ndiyo waliotia moto ule na kuwasha moto ule na kukusanya haya makabila yote dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hapa tupata faida mzuri sana. Ukitizama vizuri utakuta annahum iltaqaw jami'an ala harb ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, wamekusanyika wote ili kumpiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-yahud wa mushriki al-arab, Mayahudi na washirikina katika Waarabu wote wamekusanyika kitu kimoja. Fama'a ikhtilafi adyanihim illa anna harbahum lihadha ad-din jama'atuhum, pamoja na kuwa dini zao ni tofauti lakini kupiga vita hii dini wamekuwa kitu kimoja. Falkufru milla wahida, maadamu ni kafiri mila yao ni moja tu. Wakulluhum a'da lihadha ad-din, na wote ni maadui wa dini ya Uislamu. Hili ni jambo ambalo lafahamika. Ingawa usione hivi ukasema basi na sisi pia tufanye hivyo hivyo, tuchukue mashia tuwalete, tuchukue masufi tuwalete, tuchukue sivyo madhehebu gani tuwalete, wewe ukifanya hivyo mwangamizwa nyinyi wale makafiri. Na wala pamoja na mkusanyiko wao huu hawakufaulu. Waradda Allahu alladhina kafaru bighaydihim lam yanalu khaira, hawakufaulu. Sisi Waislamu tupigana kwa imani zetu na kwa namna tunavyoshikamana na dini yetu kisawa sawa. Kufaru wao wapigana kwa idadi na silaha walizonazo. Ikiwa sisi hatutakuwa na misimamo ya kisawa sawa katika dini yetu, hatuwezi kuwashinda wale kwa sababu silaha wanazo. Asa usawa ilikuwa watu sasa wapambane katika kuwaleta Waislamu warudi katika dini yao, waisome na kuifuata. Kila mmoja ajiangalie nafsi yake, asiwe yeye ndio sababu ya kuanguka na kudhalilika Waislamu. Kila mmoja jitizame nafsi yake. Siku kusanyana kusanyana hapa wana madhehebu yale ya kibatil, hawa wana bid'a hizi, hawa wana bid'a hizi, hiyo haisaidi. Huo ni umoja wa hawa kufaru. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, ukiwaona utasema ni kitu kimoja lakini nyoyo zao haziko pamoja. Na ndio maana hakuna moja lao la faulu. Allah subhanahu wa ta'ala sema kullama awqadu naran lilharbi atfa'aha Allah, hakuna lao litakalofaulu. Wa ala ithri dhalika, kharajat min aljanub Quraysh wa Kinana wa hulafa'uhum min ahli Taham wa qa'iduhum Abu Sufyan.
Hapo likatoka jeshi pande za kusini wa Quraysh, Kinana na wale waliokuwa nao katika watu wa Tahama, akiwa kiongozi wao ni Abu Sufyan ibn Harb. Na Waarabu majina yao yalikuwa namna hiyo, Harb, Kalb, Asad. Ukisikia majina yao yalikuwa hivyo, leo waitwa Sayyidi, ndio wakawa Adhilla. Ilikuwa majina yao mbwa, simba, watu wabaya sana, Sakhar, jiwe. Kwa nini walikuwa wakiitana hivyo? Kwa sababu walikuwa na roho mbaya sana. Yaani mtu aweza kunywa damu ya mwenzake ajali wakati huo. Lakini sasa ya Sayyidi, ile Sayyidi ile ndio sasa chini. Hamna usaidi wala nini. Lakini walivyokuwa wakiitwa hivyo, mama akiita watoto wake utashangaa, mmemkosea tu. Aita Asad, ya Harb, ya Sakhar. Kuna usalama basi. Jiwe litakuponda, vita vitasimama, mbwa atakutafuna, kuna na simba kule, jina la simba. Majina yao yalikuwa namna hii. Na wewe chunguza, utaona majina ya watu wa jahiliya yalikuwa namna hii. Majina ambayo yabeba maana ngumu ngumu. Walikuwa wakiitwa hivyo. Ndio kuona haya makabila hata majina yao pia yako namna hiyo. Abu Sufyan bin Harb. Yeye ndio alikuwa kiongozi wa jeshi linalotoka upande wa kusini. Fi 4000 watu 4000 chini ya uongozi wa Abu Sufyan. Wa wafahum banu Sulaym bi marri Dhahran. Bani Sulaym wakakutana wao marri Dhahran. Walikuwa washambiana kuwa sisi tutoka tukutana sote, tuelekea wapi? Madina. Wa kharajat min ash-sharq qabailu Ghatafan. Upande wa mashariki ukatoka makabila ya Ghatafan. Banu Fazara yakuduhum Uyainat ibn Husn. Kabla ya kusilimu alikuwa yeye ndio kiongozi wa Bani Fazara. Wa Banu Murra yakuduhum al-Harith ibn Auf. Wa Banu Ashja yakuduhum Mis'ar ibn Ruhayla. Kama kharajat Banu Asad wa ghayruha. Haya makabila yote yakatoka kutoka sehemu mbali mbali, wote wameambizana twende tukamalize kabisa watu wa Madina, Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba wake, tusibakishe chochote. Kwa hiyo haya ndio makabila yaliyotoka kwa ajili ya kumpiga vita Mtume صلى الله عليه وسلم. واتجهت هذه الأحزاب وتحركت نحو المدينة على ميعاد كانت تعاقدت عليه. Wakatoka makabila mbalimbali na makundi mbalimbali, waelekea wapi? Madina. Washambizana, kuna wengine watakuja, tutakutana mahali fulani. Wa ba'da ayamin tajamma'a hawla almadinati jayshun aramram yablughu 'adaduhu 10,000 muqatil. Baada ya masiku tu kumekusanyika jeshi kubwa ajabu. Haijatokea katika tarehe wakati ule kuwa jeshi la makafiri kuwa wengi kama hivi dhidi ya Mtume صلى الله عليه وسلم. 10,000 watu, 10,000 jeshi kubwa mno. Jaishun rubbama yazidu 'adaduhu 'ala jami'i man fil madinati min an-nisa'i was-sibyani wash-shababi wash-shuyukh. Hii idadi takriban imeshinda hata idadi ya watu wa Madina wote wakati ule, wakihesabiwa watoto, wanawake, wazee kwa vijana. Yaani Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba na wale walioko wote Madina, haifiki idadi yao 10,000. Bimaana lau kama ili jeshi litaingia pale ndani ghafla, basi Madina kwisha, watamalizwa. Jeshi kubwa zaidi kuliko idadi ya wanakijiji. Kwa hivyo jeshi hili lingefika pale, ingelikuwa ni hatari kubwa sana kwa Waislamu. Pengine ufikia ikawa ni kumaliza kabisa Waislamu katika nchi ya Madina. Lakini qiyadatul Madina kanat qiyadatun mutayaqqidha. uongozi wa Madina ulikuwa haukulala, uko chini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu hawakulala, wako macho sana, wasikiliza tu. Tatajassasu dhuruf, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka watu kila sehemu, asikia habari, mmepangiwa hivi, mmepangiwa vile. Kwa hivyo ikawa kabla ya lile jeshi, lam takat tataharaka hadhihi aljuyush an mawadhi'iha hatta naqalat alistikhbarat almadina aw naqalat istikhbarat almadina ila qiyadatiha fiha bihadha alzahf alkhatir. Hawajaanza kule safari, Mtume sallam ashapata habari kuna jeshi laja hilo kubwa mno, ikiwa ni kwa idadi hatuwezi kusimama na wao, ni kubwa sana. Kwa habari zishafika kabla ya wale watu hawajaanza kutaharaka, habari zishafika Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam akufikiwa na habari hizo, saraa sallallahu alaihi wasallam ila aqdi majlis istishari a'la, akaita wale wakubwa wa jeshi wake na watu wa shura ili wapate kuzungumza namna gani tutaweza kuwazuia hao watu wasitumalize. Wa ba'da munaqashatin jarat baina alqadati wa ahli shura, baada ya munaqasha kurigishiana maneno baina wale wakubwa wa military ya Mtume صلى الله عليه وسلم na watu wa shura, ittafaqu ala qararin qaddamahu as-sahabi an-nabil Salman al-Farisi radiyallahu anhu, wakaafikiana wote kuchukua ushauri wa sahaba mtukufu Salman al-Farisi radiyallahu anhu. Salman al-Farisi asili yake ilikuwa ni Persian, ni mtu wa kutoka Furs, na ukisoma tarehe yake iko katika hadithi ndefu sahihi, yeye mwenyewe aeleza namna mpaka alipompata Mtume sallallahu alaihi wasallam, utafahamu kulikuwa na watu kweli waitafuta haki, kuna watu kweli walikuwa waitafuta haki mpaka kufikia kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu sahaba mtukufu akatoa rai, qala Salman radiyallahu anhu ya Rasulullah inna kunna bi ardi Faris idha husurna khandaqna alayna, ilikuwa sisi kule katika ardhi ya Faris yani Persians kule, tukivamiwa kama hivi twachimba handaki lituzunguke ili wale maadui wasiweze kutufikia. Wakanat khittatun hakima lam takun ta'rifuha al-arabu qabla dhalika, na hii ilikuwa ni plani iliyo na hikma kubwa sana ndani yake. Waarabu walikuwa hawajawahi kusikia njia hii katika vita. Baada ya kusikia fikra ile, ikawa ndiyo fikra bora kabisa katika zile fikra walizozitoa katika mkutano kama ule, na bila ya kupoteza muda, kwa sababu wale wako tayari watakuja. Wa asra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila tanfidhi hadhihi alkhitta, akakimbilia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutekeleza hii plan ambao walikuwa wameipanga, ule mpango ambao walikuwa wameupanga. فوكل الى كل عشرة رجال ان يحفروا او ان يحفروا من الخندق 40 ذراعا. Mtume sallam akagawanya kazi, kila watu 10 watachimba dhiraa 40, dhiraa kiasi cha mkono mpaka kwenye kisukusuku, dhiraa 40 kwa kila watu 10, watu waanze kuchimba. وقام المسلمون بجد ونشاط يحفرون الخندق, وكسمام الاسلام كبدين نشاط كبيسا وشانز فانين كتشيمبا للي هنداكي نهنداكي لنيه ورفواكي يعني اللي هنداكي لتفاولو كسباب مدينة امزنغوكوا نمجبالي na ardhi yake ina mawe yale volcanic zile mountain kitoka volcano ile yale mawe yale magumu yale yanobakia kama mfano wake, farasi hawezi kupita wala ngamia hawezi kupita.
Kwa hivyo wakichimba kiasi mpaka ifike upande huu na upande huu, hawawezi wale kupita hiyo sehemu nyingine. Na nyuma yao wakaweka Jabal Sila. Ukienda kule Madina, nafikiri hii katika wale wanaozunguka huwa hawaonyeshi sana watu wengi, utaona ile majabali yako pale nyuma yao, jabali le jabali litawahami kwa nyuma, na kwa mbele kuna nini, shimo refu sana. Lile shimo umbali wake, zungumzia ule urefu, ni mita 5544 kiurefu. Kisha ina na upana. Upana si mpana sana, kama takriban mita 5 kwenye upana. Upana wake mita 5. Alafu kuna ukina sasa kwa chini, takriban mita 3.5 kwenda chini. Na wanapochimba ule mchanga, wanaochimba katika lile shimo walikuwa wakiuweka upande wao. Kwa hivyo tayari pia ule mchanga utafanya nini? Utatengeza sehemu iliyonyanyuka, hata mtu akitaka kuruka akumbana na mchanga mbele yake umwangusha ndani ya lile shimo. Kwa hivyo Waislamu wakaanza kuchimba, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahuthuhum wa yusahimuhum fi amali hadha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa awahimiza masahaba kuchimba na kuwatia motisha, na yeye akiwemo ndani katika wanaochimba. Si jamaa, twendeni, twendeni, anyosha mikono, twendeni, yeye yuko pale pale. Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko ndani ya khandaki, yeye pia yuachimba pamoja na masahaba. Wengi katika sisi leo tuko namna hiyo, mtu akapewa cheo tu fulani pale, akamwambia basi kazi fulani fanyeni, atakaa yeye ankunja mikono atizama wenzake, lakini si kiongozi mzuri. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko ndani, yeye pia amejiweka katika hili kazi, yeye pia achimba. ففي البخاري عن سهل بن سعد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق. تلقوا بموجة نمتوم وسلم كتكري لهندك وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتادنا. نسيما نما صحابه لقوا كتشيمبا نسيستوا بيبا مشانغا كني ما بيغايتو تكيوماني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نمتوم وسلم كسيما اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة أكوان بها مغفرة نالي وان بها دعاء نمت محمد صلى الله عليه وسلم دعاء بغير جيش من الله سبحانه وتعالى. وعن أنس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرين والأنصار يحفرون في غداة باردة. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale masiku alikuwa akichimba, siku moja asubuhi alitoka akawakuta masahaba wachimba asubuhi, kulikuwa na baridi sana, na watu ambao washapata baridi Madina waelewa kuzungumzwa nini. Baridi kulikweli, na baridi yaumiza. Falam yakun lahum abidun ya'maluna dhalika lahum, hawakuwa na watumwa eti wafanyia kazi, wafanya wenyewe. Falamma ra'a ma bihim min an-nasab wal-ju'. Mtume sallama alipowaona walipokuwa wachovu masahaba, wamechoka na njaa, walikuwa na njaa sana, qala Allahumma innal 'aysha 'aysul akhirah faghfir lil ansar wal muhajira. Akatoa huu beti. Masahaba hapo hapo walipomsikia Mtume sallama qalu nahnu alladhina bay'u Muhammadan 'ala al-jihad ma baqina abada. Sisi ndio tulimpa ahadi Muhammad kuwa tutapigana jihad fi sabilillah maadamu tuko hai. Kwa hivyo ikawa namna hii ndio awatia motisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu asema ra'aytuhu sallallahu alaihi wasallam yanqulu min turab al-khandaq hatta wara 'anni al-ghubar jildata batnihi. Nilimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe akiwa abeba ule mchanga kutoka katika lile handaki, atoa mpaka ngozi yake ikafunikwa na vumbi, namna alivyokuwa akifanya kazi Mtume sallam. Wakana kathiru sha'r, na Mtume sallam alikuwa na nywele nyingi katika mwili wake. Fasami'tuhu yartajizu bikalimati ibn Rawaha, akamsikia aleta rajzi, yani mashairi yale ya kutia motisha katika kazi. Mtume sallam akileta mashairi kama yale ya kutia motisha katika kazi, katika jihad fi sabilillah. Leo watu watoa hoja na mashairi kama haya ya kuimba na shida, wapi na wapi, watu wabeba michanga wakipiga na mashepe na nini, wewe umeketi tu mahali sijui wapi kule, maama mtu yaimba puzi tu, keti waimba na kulegeza sauti kama wanawake watu wengine, sallallahu alaihi wasallam. Wallahi wa rabbi, najua wengine watasema sasa wewe watusi watu, wamekaa kama mabanati wale wanaoimba wale. Hizi ndio nyimbo ambazo utazifananisha na Mtume wa sallam na masahaba katika jihad fi sabilillah, kisha wasema huu ni katika Uislamu. Sikiliza wewe mtu anavolegeza sauti yake, wallahu musta'an, wallahu musta'an. Ningezungumza maneno makali yamezungumza Ibn Taymiyyah nitaambiwa na matusi, lakini wacha nisimame hapo. Lakini hii si hoja, si hoja wanaoitumia wale wasanii, maana sasa si tena maduati wengine, wamegeuka wasanii. Mpaka mtu akifika mahali akitoa muhadhara yaja request si ya kusoma Qur'ani wala hadithi, yaja request shekhe tuimbie, sikiza lugha hiyo, tuimbie ule wimbo gani ule wasema hivi na hivi na hivi, kisha shekhe atengeza maiki, muonaje mimi nikae hapa nianze kuimba salama. Ah, hakadha. Allahumma musta'an. Almuhim, Mtume wa sallama alikuwa akitoa ule mchanga huko akisema, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا مبكى مش ومشعيري يا ابن رواحة رضي الله عنه. كان المسلمون يعملون هذا النشاط وهم يقاسون من شدة الجوع ما يفتت الأكباد. ما صحابة لك وكيفان يكازي وبدي نوالله ولك وننجا سانا. Ilikuwa ni wakati wa shida, wana njaa. Na wewe angalia, soma sura Allah ame suratul Ahzab kuzungumzia hili jambo, namna walivyotikiswa, namna walivyotikiswa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hivi vita, mpaka kufikia Allah subhanahu wa ta'ala kusema, wabalaghatil qulubul hanajira watadhunnuna billahi dhununa هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الله liwatikisa na kuwaonja na wakaonyesha kuwa wao ni waumini wa kikweli kweli. Sisi hatujatikiswa wallahi kwa imani zetu dhaifu, Allah subhanahu wa ta'ala tupa mitihani midogo midogo, homa si kichwa, mafua shiko na mitihani midogo tu, lakini mmoja wetu akishika na mtihani jana sikulala bana, fujo jingi kweli kweli, na watu wameonjwa na Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa. Kwa ile njaa ilikuwa ni ya kupita mipaka. Kivipi? Sikiliza. Qala Anas, kana ahlul khandaq yu'tauna bimil'i kaffay min ash-sha'ir, wakiletewa sha'iri, unga wa sha'ir ule tauku au kusagwa vizuri, sha'iri ngano changa ile wakiletewa, fa yusna'u lahum biihalatin sanikha, kisha wachanganywa na mafuta samli ile ambaye imeleta uvundo kwa kukaa muda mrefu, yanuka. Tuudhau baina yadai alqaum, kisha yawekwa pale mbele yao, ndio chakula hiki. Walqaumu jiyau, na watu wanandaa pale. Wahiya bashi'atun fil halqi wala harih, kile chakula kwenye koo hakipiti na kina harufu mbaya, na wala masahaba. Njaa iliwapata radhiyallahu anhu katika hali kama hiyo. Qala Abu Talha, Abu Talha aeleza jambo la ajabu lililotokea katika vita vya Khandaq. Qala shakauna ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam aljua, tulikwenda kumweleza na kumshtakia Mtume wa sallama kuwa sisi tuna nini, tuna njaa sana, njaa imetupiga sana. Farafa'na an butunina an hajarin hajar, kila mmoja akanyanyua tumbo lake amefunga jiwe, lile jiwe andizuia lile tumbo, wajua likiwa hivi tupo upiga sauti sasa ufunga lile jiwe angalau ionekane kama kuna kitu ndani, kumbe ni jiwe. wamefunga mawe katika matumbo yao. Mtume wa sallam akawasikiliza mashtaka yao kuhusu ndaa. Farafa'a Rasulullah wa sallam an hajaraini, yeye akawafungulia, ameweka mawe mawili, sinyi mna moja moja. Mtume wa sallam ameweka mawe mawili katika tumbo lake, namna alivyokuwa na njaa alayhi salatu wasallam. Haya ni katika mitihani ambayo yaliwapata masahaba wakiwa wachimba khandak. Na katika munasaba kama huu, wakiwa wachimba khandak, kulitokea miujiza ya kuonyesha ukweli wa utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baadhi ya yale miujiza tutakuja kuanza kueleza kesho, tukiendelea mbele kuzungumzia vita vya Khandaq. Naktafi bi hadhal qadr. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fikum.